šādā situācijā būtu klāt bezatbildīgi. To arī ir apliecinājis gan finanšu ministrs, gan premjeras, gan arī mēs šeit šādu scenāriju neapspriedām. Jautājums ir, protams, par šiem garantētajiem noguldījuma apmēriem, kas ir Eiropas Savienībā, par to, kā, ja būtu nepieciešami tos izmaksāt, kā likumā noteiktās saistības Latvijas valstī būtu jāpilda, bet es uzskatu, ka valsts kases un finanšu ministrijas atbildīgās amatpersonas varētu izskaidrot, kā tas praktiski notiek.
Garantētā noguldījuma summa kopējā tad būtu cik?
Šodien nosauktā summa, ko nosauc finanšu ministrija, 525 miljoni.
Tas būtu tas, kas ir līdz 100.